დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 104.5. ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე, ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები. ჩემთან ერთად მუშაობს ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე. საქართველოში ხვალ შუალედური არჩევნებია. მოქალაქეები რუსთავში პარლამენტის წევრს, ბათუმში კი მეოთხე მაჟორიტარულ ოლქში ბათუმის საკრებულოს წევრს ირჩევენ. მთელი ყურადღება ბათუმზე ამეპყრობლი. სწორედ ხვალინდელი არჩევნების შედეგებმა უნდა განსაზღვროს ქვეყანაში მეორე თვითმართველ ქალაქში საკრებულო იქნება თუ არა ოპოზიციური. საკრებულოში ძალთა ბალანსი ახლა 100-ია, 17-17-ზე და 100-ია მას შემდეგ, რაც მეოთხე მაჟორიტარულ ოლქში გამარჯვებული ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ნუგზარ ფუტკარაძე გარდაიცვალა და გახარიას პარტიიდან საკრებულოში შესულმა წევრმა ირაკლი თავგირიძემ ნაციონალურ მოძრაობას მხარი არ დაუჭირა და დამოუკიდებელი დეპუტატი გახდა. საკრებულოში გადამწყვეტი ხმებისთვის ნაციონალური მოძრაობიდან ნუგზარ ფუტკარაძის შვილი, მათე ფუტკარაძე ქართული ოცნებიდან აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე რამაზ ჯინჭარაძე იბრძვიან. ნაციონალური მოძრაობა დღემდე ნუგზარ ფუტკარაძის გარდაცვალებაში მართველ პარტიას ადანაშაულებს. მათი განცხადებით საკრებულოს გამარჯვებულ წევრზე ქართული ოცნების წარმომადგენლები ზეწოლას ახორციელებდნენ და მტკიცებულებად აუდიო ჩანაწერი გაავრცელეს. ხელისუფლება ხვალინდელ არჩევნებზე პროვოკაციებს არ გამორიცხავს. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძემ ბრიფინგზე განაცხადა. ამომრჩევლის გაზრდილსიებზე საუბრობენ ოპოზიციაში. დღეს ჩვენ ხარებს კომპეტენტურ პასუხში მოუსმენთ ქართული ოცნებიდან ბატონ გალობლიშვილი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან კი გიორგი კირთაძე შემოგვიერთდებიან. შუალედური არჩევნების წინასაარჩევნო გარემოს სამართლიანი არჩევნების აჭარა გურია ფოთის რეგიონული ხელმძღვანელი მადონა ბერიძე შეაფასებს. გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი ამ არჩევნების მნიშვნელობაზე თვითმართველობის საკითხებში ექსპერტი მაგდა პოპიაშვილი ისაუბრებს. მოგესალმებით ბატონო ლადო, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ლადო, პირველ რიგში გვითხარით, ხვალინდელ არჩევნებთან დაკავშირებით ხელისუფლება პროვოკაციებს არ გამორიცხავს, სულ ცოტა ხნის წინ მდინარაძემ გააკეთა საგანგებო ბრიფინგზე. ამის შესახებ განცხადება, თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ, რა ტიპის პროვოკაციებზეა საუბარი და რატომ არის ასეთი მოლოდინი?
ის ვიცი რომ გუში ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიაში ნაციონალურმა მოძრაობამ 14-ვე უბანში წარმოადგინა წარმომადგენლად ნაციონალური მოძრაობის ცნობილი ლიდერები, რომლებიც მიდრეკილნი არიან სხვადასხვა რადიკალური და დესტრუქციული ქმედებებისგან და სწორედ ეს გვაძლევს ჩვენ საფუძველს, რომ ვივარაუდოთ, რომ ხვალ მათ აქვთ გარკვეული დესტრუქციის მოწყობის გეგმა.
ბატონო ლადო, ოცნების ქალაქში მცხოვრებლებს წლების განმავლობაში უარსებობდნენ რეგისტრაციაზე. შუალედური არჩევნების წინ მოხერხდა ის, რომ ფაქტობრივ საცხოვრებელზე ადგილზე ჩაეწერა ადგილობრივი მოსახლეობა. ამ საკითხთან დაკავშირებით ოპოზიცია გამოთქვამს უკმაყოფილებას და ამის შესახებ თქვენ გაქვთ ინფორმაცია. მოსყიდვას აქვს ადგილი, ამომრჩევლი საცხადებენ ისინი, თქვენ რა კომენტარს გააკეთებთ?
ეხა მე ზუსტად ნამდვილად არ ვფლობ ინფორმაციას, ეხა ოცნების ქალაქიდან ვინმე მათ ოლქში არის თუ არა ჩაწერილი, ამაზე ვერაფერს ვერ მოგახსენებთ და ასეთი ინფორმაცია წესით ეს არ არის საჯარო ინფორმაცია და არ ამგონია რომ კლაც სიმართლე შეესაბამება, იმიტომ ნაციონალურ მოძრაობა საიდან აქვს ეს ინფორმაცია არ ვიცით. საჯარო რეესტრის, სამოქალაქო რეესტრის გავსი მონაცემები არ არის საჯარო და ყოველ შემთხვევაში მე ეს ინფორმაცია ნამდვილად არ მაქვს. ასე რომ ვერნაირ კომენტარს რაც არ მაქვს და ვერ ფლობ ინფორმაციას, იმაზე ვერ გავაკეთე.
ბატონო ლადო, მესამე სექტორი აკვირდება წინასაარჩევნო გარემოს და ის პროგრამები, რომელიც ამჯერად დაანონსდა, სწორედ მეოთხე სამაჟორიტარო ოლქში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის, ისინი მიიჩნევენ, რომ ეს არის წინასაარჩევნო ადგილობრივი მოსახლეობის გულისმოგების მცდელობა.
მსგავსი პროგრამები ეს პირველად არ არის ყოველ არჩევნებს ახლავს თან, თუმცა როდესაც მტკიცებულებებზე მიდგება საქმე, სამწუხაროდ სამოქალაქო სექტორს მტკიცებულებები არ აქვს. ისინი ცდილობენ, რომ ზოგადად თავიანთი ვარაუდები წარმოაჩინონ დამდგარ ფაქტებად, ანუ მოსაზრებებს სხვა ფაქტებად ასაღებენ ხოლმე და ამ შემთხვევაში ფაქტების გარეშე საუბარზე ჩვენ რატომ და გავაკეთოთ კომენტარი, არ ვიცი, ეს არის ბრალდება ფაქტების გარეშე და არის უსაფუძვლო, რა თქმა უნდა.
როგორია თქვენი მოლოდინი ამ არჩევნებთან დაკავშირებით, როგორ ფიქრობთ, ვის დაუჭერს ადგილობრივი მოსახლეობა მხარს?
თქვენი მოლოდინი და არა მარტო მოლოდინი, ეს გარკვეულ ვებსაიტს ეფუძნება, რა თქმა უნდა, იქ თქვენი კანდიდატი ხვალ ალტერნატივად გამოიმარჩვეს.
აქ მოსახლეობამ ერთხელ სულ ცოტა ხნის წინ გააკეთა უკვე არჩევანი და ეს არისო თქვენს სასარგებლოდ გაკეთებული არჩევანი. ბატონო ლადო, რა შეიცვალა ამ რამდენიმე თვის განმავლობაში?
ზოგადად პოლიტიკა სფერო და თვითონ ეს მეცნიერება, იგივე პოლიტოლოგია, რაც ამას მეცნიერულ დონეზე შეისწავლის, და იგივე სოციოლოგია, მიუთითებს, რომ ნებისმიერ დღეს ყოველდღიურად იცვლება გარემო და ის, რომ რამოდენიმე თვის წინ ჩვენ იქ მაშინ ვერ გავიმარჯვეთ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ დღესაც იგივე შედეგი დადგება. იქ გაკეთდა ანალიზი, რა იყო და როგორ იყო გასაკეთებელი და ამის გათვალისწინებით არის ჩვენი კანდიდატი დაყენებული და გამოვრიცხავ, რომ ჩვენ იქ ხვალ ვერ გავიმარჩვით.
ბატონო ლადო, ანალიზი გაკეთდა, თქვენ აცხადებთ და კანდიდატთან მიმართებაში იყო მნიშვნელოვანი პრობლემები ქართული ოცნებისთვის?
მარტო კანდიდატი, ზოგადად საარჩევნო გარემო, კამპანიის წარმართვა, მეთოდოლოგია, ასე შემდეგ და ყოველივე ამის გათვალისწინები ჩვენ ველოდებით ხვალ ძალიან დამაჯერებელ გამარჯვებას.
არ ფიქრობთ, რომ აქ ადგილობრივ მოსახლეობას ძალიან ბევრი პრობლემა, ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში არ აქვს გადაჭრილი? მგონიოს პოლიგონის პრობლემა, კანალიზაციის სისტემის საკითხები, ნაგავსაყრელი, ჭოროხის გზა, ძალიან ბევრი საკითხი, რომელიც ადგილობრივებს აწუხებს და დღემდე არ არის გადაწყვეტილი. ამის პასუხი ხომ არ
გქონთ? ჩვენ მუშაობთ ხელისუფლება, აი კონკრეტულად რო თქვა, წყალნარირების პროგრამა მეხუთე ეტაპი უკვე დაიწყო და სწორედ შემოერთებულ ტერიტორიაზე გავრცელდება ეს პირველი კიდე ერთ-ერთი მათი პრობლემა მოგვარდება. დანარჩენებს რაც შეეხება ამ პრობლემების მოგვარებისთვის, საჭიროა ბათუმის საკრებულოში უმრავლესობის ფორმირება. მერი არის ქართული ოცნებიდან და შემდეგ რა თქმა უნდა დაიწყება ყველა პრობლემის მოკლეს ვადებში გადაჭრა. ხოლო ჰიპოთეტურად თუ დაუშვათ, ოპოზიციის გამარჯვების შემთხვევაში ვერცერთი პრობლემა ვერანაირი გზით ვერ გადაწყდება. ეგ ჩვენ ყველამ ვიცით, იმიტომ მერი არის ქართული ოცნებიდან და ნუ გამორიცხულა, მათი მიზანი არის გარკვეული დესტრუქციების მოწყობა და არა ადამიანების პრობლემების გადაჭრა.
ბატონო ლადო, 21 საუკუნეში ხალხს არ აქვს მინიმალური პირობები, კანალიზაციის სისტემა არ აქვს, აქ ტურიზმის მიმართულები ძალიან მნიშვნელოვანი არის, სწორედ მეოთხე სამაჟორიტარო ოლქი. თქვენ მოგეხსენებათ, არა აქვთ წყალი, სასმელი წყლის პრობლემებზე საუბრობენ. წლებია გზის პრობლემა არ არის აქ მოგვარებული. თქვენ ამბობთ, რომ დღეს უმრავლესობა სჭირდება ქართულ ოცნებას იმისთვის, რომ ეს საკითხები გადაწყდეს. რატო ვერ მოხერხდა ამ დრომდე ბათუმის საკრებულოში ქართული ოცნება უმრავლესობით იყო წარმოდგენილი რამდენიმე წლის განმავლობაში და დღემდე არ არის გადაწყვეტილი? აქ ძალიან ბევრი საყოფაცხოვრებო საკითხები.
პრობლემა მაგალითად გონიოში კონკრეტულ აქტს გვეტყვით მასიურად, იქ სად არის?
შიდაგზებზე ამ შემთხვევაში საუბარი, ბატონო.
შიდაგზების უმრავლესობა არის მოწესრიგებული, იქ გარე განათების სისტემებიც მუშაობს.
აქ ადგილზე არ აქვს პრობლემა, წყლის პრობლემა არ აქვს, კანალიზაციის პრობლემა არ აქვს.
პრობლემაზე მოგახსენეთ, რამოდენიმე წუთის წინ მეხუთე ფაზა დაიწყო უკვე. აი ეხა მოეწერა
ნაგავსაყრელის საკითხი არ არის?
ნაგავსაყრელის პრობლემაც უკვე მან დაწყებულია და ამ წლის ბოლოს დაიხურება ეგ ნაგავსაყრელი და მან აღარ იქნება გაუსაზლისი სუნი. წლის პრობლემაზე უკვე მოგახსენეთ, რომ ორი ძირითადი პრობლემა მან რაც არის უკვე უახლოეს პერიოდში გადაწყდება. ხო და ეხა ზუსტად რო მუშაობთ და ვიცით ეგ პრობლემები, იმიტომ გადაწყდება ექტორე. ეგ სულიყო და არავის არ უფიქრია მაგ პრობლემების გადაწყვეტა.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ლადომ გალობლიშვილი, ქართული ოცნებიდან აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ხვალ შუალედური არჩევნებია საქართველოში, რუსთავში მოქალაქეები პარლამენტის წევრს, ბათუმში კი მეოთხე მაჟორიტარულ ოლქში ბათუმის საკრებულოს წევრს ირჩევენ. მთელი ყურადღება კონცენტრირებულია ამჯერად პოლიტიკური პარტიების მხრიდან სწორედ ბათუმისკენ, რადგანაც აქ არჩევნების შედეგებმა უნდა განსაზღვროს, იქნება თუ არა ოპოზიციური ბათუმის საკრებულო. ოპოზიციის წარმომადგენლები ხვალინდელ არჩევნებთან დაკავშირებით არაერთ დაღრღვევაზე საუბრობენ, უფრო მეტს გიორგი კირთაძისაგან მოვისმენთ, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი, შემოგვიერთ და ეთერში. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. სულ ცოტა ხნის წინ გაკეთდა ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის მიერ ბრიფინგზე გაცხადა, რომ ხვალინდელ არჩევნებზე ნაციონალური მოძრაობა პროვოკაციებისთვის ემზადება. რა კომენტარს გააკეთებდით ამის საპასუხოდ?
მე არ ვისმენია, თუმცა მითხრას რომ დინარაძე სხვა საინტერესო რამეებიც უთქვია, რომ 1053 კი არა 200 კაცზე მეტია მხოლოდ ჩაწერილიო. ეს იმის ფონზე, როცა ჩვენ სახელობით ისია გამოვაქვეყნეთ, ვინ ჩაეწერა ბათუმის ამოლქში და ეს ხალხი როგორ აძლევდა ხმას 2 ოქტომბრის არჩევნებზე, რამოდენიმე თვის წინ თბილისში, ხონში, სენაკში, რა ვიცი, ხულოში, ქედაში, შვახევში, ნასაკირალში და ასე შემდეგ. და 200-300 კი არა 1053-ია ესე, და მეორე უთქვია კიდე, რომ ნაციონალურ მოძრაობამ ჩაწერა ეს ხალხი და რა ვიცი, შუბლის არ გაწყოთ ხალხთან გვაქვს სამწუხაროდ საქმე როგორ ჩანს. რაც შეეხება არეულობას, არანაირი არეულობა არ ჭირდება ნაციონალურ მოძრაობას. ნუგჟარ ფუტკარაძე და ნაციონალურმა მოძრაობამ ერთი თეთრის დახაჭვის გარეშე, ისე რომ პლაკატი არ გაგვიკრია რამოდენიმე თვის წინ, პირწმინდად პირველსავე ტურში დავამარცხეთ ქართული ოცნება თავისი კანდიდატთან ერთად ამ ოლქში. და თუ გავითვალისწინებთ იმას, როგორ გაგრძელდა შემდეგ ნუგჟარ ფუტკარაძის თავს, როგორ გამიცარდა ამბები, მე დაწუნებული ვარ, რომ კიდე უფრო მეტი ადამიანი მოვა არჩევნებზე, მართლმადიდებლების არჩევნებზე და მათეს დაუჭერს ხარს. ამიტომ ველოდებით ქართული ოცნების ხრიდან პროვოკაციებს, რა თქმა უნდა, ამისთვისაც მზად ვართ, მაგრამ ვისურვებდი, რომ არჩევნები ჩატარდება შვიდ გარემოში და ყველანი კარგად ნახავს ამ ყველაფრის მიუხედავად, როგორ დამოწერა ქართული ოცნება.
მოდით რომ შევადაროთ ამ არჩევნებსა და წინა არჩევნებს შორის რა განსხვავებაა. მე მესმის რომ დღეს მობილიზება უფრო მეტად იგრძნობა ქართული ოცნების როგორც ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, ასევე ქართული ოცნების მხრიდან. აქ ამ მომრჩევლისთვის, ამ არჩევნებზე რა იცვლება ბატონო გიორგი?
ამ ოლქში გამარჯვება გარდა იმისა, რაც გითხარით და რა თქმა უნდა ეს ჩვენთვის პირველი რიგში არის ღირსების არჩევნები, მათემ გადაწყვიტა მამის გზა გააგდეოს, ის გზა რომელიც ალბათ ყველაზე უფრო კარგად ნუგზარ ფუტკარაძის ერთთავად წინადადებაში გამოიხატებოდა, ხო, 100000 დოლარს ამდენი უნდა დაუჭერო, კაცობა და ღირსება არ იყიდებოდა. ამ გზის გაგრძელება გადაწყვიტა მაგემ და ამიტომაც არის განსაკუთრებით, ესე თქვა, უნდა განსაკუთრებული არჩევნები ჩვენთვის და ნამდვილად ღირსების არჩევნები და ამასთან ერთად ეს ოლქი წვითავს გააგრძელებს თუ არა ქართული ოცნება ბათუმში ბიუჯეტი და ფულის მოპარვას, ერთ პიროვნული გადაწყვეტლებების მიღებას თუ პირიქით, ყოველი თეთრი მოხმარდება ამ ქალაქის ინტერესებს და გვეყოლება კოალიციური მთავრობა და ყველანი ერთად მართავთ ქალაქს. ამიტომ რა თქმა უნდა, ეს არჩევნები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ხრივაც.
მუდმივად გვესმის ბატონო გიორგი, მუდმივად გვესმის ქართული ოცნების მხრიდან, რომ სწორედაც ქალაქის განვითარებას შეუშლის ხელს, თუ კი იქნება ბათუმის საკრებულო ოპოზიციური და ის პროექტები, რომლებიც მიმდინარეობს, შეფერხდება. რითი შეგიძლიათ დაარწმუნოთ ამ მომრჩეველი, რომ ეს ასე არ იქნება?
2012 წლის 1 ოქტომბრიდან ძალიან მალე ბათუმის თვითმმართველობის ხელმძღვანელობაში მოვიდა ქართული ოცნება. რამდენ წელი გავიდა მე ამის შემდეგ, მათ საკრებულოში მყარი უმრავლესობა ყავდათ და რამე იყო ამითი ჩვენმა ქალაქმა. მე მგონია, რომ ამას შეაფასეს პირველ რიგში მათ შორის ამომრჩეველი. რაც შეეხება ზოგადად საკრებულოს ფუნქციონირებას, მინდა რა ვიცი, თქვენ შეგახსენოთ და თქვენ შემანელსაც, რომ სწორედ ქართული ოცნება ხელისუფლებად გას ბოიკოტში და ჩვენს მიერ მოწვეულ ხტომებზე ვარსაცხადებს მოვიდეს და ქალაქისთვის საჭიროა საკითხები გადაწყვეტოს. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ გვინდა რომ ამ ქალაქში ბიუჯეტიდან ფულის მოპარვის საშუალება აღარ მიწოს, რა ვიცი, რიჟვაძეებს და მისთანებს, და გვინდა რომ რაღაცა ყველანი ვიყოთ გადაწყვეტილების მიღებაში ჩართული, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია რომ საკრებულო იყოს ოპოზიცია. დარწმუნებული ვარ, რომ ესეც იქნება. ხოლო მათე ფუტკარაძე, მიუხედავად იმისა, რომ 1000 კაცზე მეტი ჩაწერეს, მიუხედავად იმისა, რომ ფულს არ იგებენ, მიუხედავად იმისა, რომ რა ვიცი, საქართველოში თუ კი ვინმე საქართველოს ნებაში ყველანი აქ ჩამოიყვანეს, მაინც დამარცხდება. მათე ფუტკარაძე გაიმარჯვებს და რამაზ ჯინჭარაძე თავის საქართველოს ნებასთან ერთად აუცილებლად დამარცხდება.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე წარმატებებს გისურვებ და დაგემშვიდობებით გიორგი კირთაძე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. წინა საარჩევნო გარემოს აკვირდება სამართლიანი არჩევნები ქვეყანაში. ისინი ამბობენ, რომ არაერთი პროგრამა სოციალური ხელისუფლების მხრიდან სწორედ აი ამ პერიოდში გახდა ცნობილი საზოგადოებისთვის, რაც იმას მიანიშნებს, რომ ხელისუფლება ცდილობს ამ მრჩევლის გული მოიგოს. კიდევ რა დარღვევები გამოვლინდა აი ამ პერიოდში, მადონა ბერიძისაგან გავიგებთ. სამართლიანი არჩევნები საჭარა გურიაფოთის რეგიონული ხელმძღვანელი ჩაგვერთო ეთერში. მადონა, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობ კომპეტენტურ პასუხში. მოდით რომ შევაფასოთ წინა საარჩევნო გარემო. ვიცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები ტარდება ბათუმში, მეოთხე სამაჟორიტარო ოლქში, რადგანაც სწორედ აქ გამარჯვებული განსაზღვრავს, იქნება თუ არა ბათუმის საკრებულო მომავალში ოპოზიციური. აი, რა დარღვევები დააფიქსირა თქვენმა ორგანიზაციამ წინა საარჩევნოდ?
მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობას გიხდით გადაცემაში მოწვევისათვის. ისევე როგორც სხვა არჩევნებს, სამარჩევნებსაც სამართლიანი არჩევნები აკვირდებოდა. წინა საარჩევნო ეტაპზეც ასევე გვეყოლება დამკვირვებელი ხვალ არჩევნების დღეს, ანუ კეჯისკვირის დღეს, და დავაკვირდებით ასევე მიმდინარე პროცესებს არჩევნების შემდგომ პერიოდში, როგორ მოხდება საჩივრების განხილვა. რაც შეეხება წინა საარჩევნო პერიოდს, უნდა აღინიშნოს, რომ დარღვევების სიმრავლით არ გამოირჩეოდა ეს წინა საარჩევნო პერიოდი, რაც განაპირობა გარკვეულწილად იმან, რომ საომარი მდგომარეობა უკრაინაში და ეს ამან გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, შეანელა ეს წინა საარჩევნო კამპანიის პროცესი. თუმცა ის მთავარი მიგნებები, რომელიც დაფიქსირდა წინა საარჩევნო პერიოდში, ორგანიზაციამ ანგარიშის სახით უკვე გამოსცა. უნდა აღნიშნოთ ის, რომ თავდაპირველად რომ მართველ პოლიტიკურ პარტიასა და სახელმწიფოს შორის ზღვარი არის წაშლილი, ანუ პრობლემას არჩება ეს ნაწილი, და არაერთი საარჩევნო მიზნებისათვის მოტივირებული სოციალური ეკონომიკური პროგრამების დაანონსება მოხდა წინა საარჩევნოდ ბოლო პერიოდში. მათ შორის უნდა აღინიშნოს სახლების პრობლემის მოგვარების საკითხი, ავარიული სახლების, ასევე ოცნების ქალაქში კორპუსების მშენებლობის საკითხი კიდევ ერთხელ გააქტიურდა და ასე ვთქვათ დაანონსდა. ასევე ჯანდაცვის მიმართულებით უშვილობის პროგრამის ამოქმედება იქნა, ასე ვთქვათ, წარდგენილი მთავრობის მხრიდან, და ასევე სტუდენტების დაფინანსების პროგრამაც დაანონსდა. ანუ ბევრი ისეთი სოციალურ-ეკონომიკური პროგრამების დაანონსება მოხდა ბოლო დღეებში, რაც გარკვეულწილად ხელს უწყობს ამ მრჩევლების გულის მოგებას. ეს არის უფრო ადმინისტრაციული რესურსის ნაწილი. ჩვენ ბუნებრივი არ ვართ წინააღმდეგი და პირიქით მივესალმებით, რაც შეიძლება მეტი სოციალური პროგრამის განხორციელება, თუმცა ეს საეჭვოდ ემთხვევა ხოლმე წინა საარჩევნო პერიოდებს და გარკვეულწილად ამ მრჩევლის გულის მოგების შესაძლებლობას ქმნის სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე. მეორე საკითხი, რომელსაც გამოუყოფ, ეს არის გაზრდილი ამ მრჩეველთა რაოდენობა. ნაციონალური მოძრაობის მიერ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ამ მრჩეველთა რაოდენობა 1000 ამ მრჩევლით გაიზარდა მეოთხე მაჟორიტარულ ოლქში. თუმცა ჩვენ გამოვითხოვეთ ოფიციალური ინფორმაცია საარჩევნო ადმინისტრაციიდან და მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე შემიძლია გითხრათ, რომ ამ მაჟორიტარულ ოლქში, სადაც არჩევნები ტარდება, ამ მრჩეველთა რაოდენობა გაზრდილია 497 ამ მრჩევლით, გუშინ მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე შემიძლია ეს გაგიზიაროთ, და მათ შორის ერთ-ერთ უბანზე გვაქვს განსაკუთრებული ზრდა ამ მრჩევლების. ეს არის 99 უბანი, სადაც 371 ამ მრჩევლით გაიზარდა და რაოდენობა და აქ გაზრდა ფიქსირდება ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქის დასახლებაში მაცხოვრებელი ადამიანების ხარჯზე. ყველაზე საყურადღებო კომპონენტი არის ის, რომ 99 უბანზე ამომრჩევლები, რომელთა რაოდენობაც გაზრდილია 371 ამომრჩევლი, ძირითადად დარეგისტრირებული არიან ერთსა და იმავე დღეს, 1 თებერვალს. და მათი რეგისტრაციის ადგილი ყველა შემთხვევაში არის ეს არის ფრიდო ხალვაშის გამზირი 188-ის მიმდებარე დაუმის სამართველი შენობა ნაგებობა. შეიძლება ადამიანებს ბუნებრივია გაუჩნდეთ ქალაქში ჩაწერის სურვილი ამის ამ არგუმენტის ასე ვთქვათ გათვალისწინებაც უნდა მოვახდინოთ, ასევე შეიძლება სხვა სოციალური პროგრამების სიკეთეების მიღების გამო ვიღაცებმა გამოიჩინეს ინიციატივა რომ ჩაწერილიყვნენ ამის სამართებზე, მაგრამ ასე ორგანიზებულად გეგმიურად 1 თებერვალს დიდი რაოდენობით ჩაწერები მიუთითებს იმაზე, რომ ამ ჩაწერებს
მოდით ქალბატონო მადონა
კამპანია ჰქონდა.
ქალბატონო მადონა, კიდევ ერთხელ რომ მსმენელისთვის გახდეს ნათელი, ეს არის ის ტერიტორია, სადაც ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქი არის გაშენებული და შესაბამისად აქ ადამიანებს წლების განმავლობაში ეუბნებოდნენ მინიმალური პირობების შექმნაზე უარს. აქ იყო წლების განმავლობაში წყლის, ელექტროენერგიის მიწოდების პრობლემა და მას შემდეგ რაც დაიწყო მათთვის კორპუსების მშენებლობა, აი ამის შემდეგ გახდა ცნობილი თუ რა ბედი ეწეოდა აქ ჩასახლებულ ადამიანებს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ არ ქონდა ამ დრომდე ინფორმაცია, რომ ამ ადამიანების რეგისტრაცია ხდებოდა. ეს არის თუ არა სწორედ ამარჩევნებთან კავშირში, ანუ სიახლე, რომელიც სწორედ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს უკავშირდება.
როგორც ვიცით, კიდევ ერთხელ დავამატებ იმას, რომ ამ ტერიტორიაზე მოსახლეობა ძირითადად თვითნებურად ჩასახლდა ან სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალდა და ამის გამო მოხდა მათი აქ ჩამოსვლა, სახლების აშენება და თვითნებური დასახლება და ბუნებრივია მათ არ ჰქონდათ უფლება, რომ რეგისტრაციაში გაეფორმებინათ ის სახლები და დღემდე ეს რეგისტრაციაც მიუთითებს იმას, რომ მათ მიერ აშენებული სახლების დარეგისტრირება სამართლებრივად იყო შეუძლებელი და ვერც მოხდებოდა. ის რომ ერთსა და იმავე რიცხვში არის ჩაწერები განხორციელებული, ეს მიუთითებს ბუნებრივია ამ ასე ჩაწერების მიზნობრიობას და გეგმიურ დაორგანიზებას. თუმცა
თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტსაც, რომ მთავრობის მშენებარე კორპუსში ბინის მიღების უფრო მყარი მოლოდინიც ჩნდება ამის შემდეგ.
კი ბატონო, ზუსტად მაგის თქმა მინდოდა, ჩვენ ბუნებრივია გავესაუბრეთ ადგილზე მაცხოვრებლებს და ზოგიერთ მათ გვითხრა, რომ ამის მიზეზი ის იყო, რომ ადგილზე მიმდინარეობს კორპუსის მშენებლობა და ამით უფრო მყარი შესაძლებლობა შეიძლება ბინის მიეცეთ ბინის მიღების. მეორე არგუმენტი რაც იყო არის ის, რომ ამურჩევლებმა ზოგიერთებმა მართლაც თავისი ინიციატივით მოიწვია სურვეს აქ ჩაწერები, იქიდან გამომდინარე, რომ ოცნების კანდიდატი რამაზ ჯიჭარა წლებია მუშაობს სოციალური მიმართულებით და ამ მოსახლეობასთან აქტიური კომუნიკაცია ბმა ჰქონდა და ბევრ ასე ვთქვათ სოციალურ პრობლემებს უგვარებდა და ბევრმა მართლაც დაგვიდასტურდა, რომ ეს იყო მათი კეთილი ნება, რომ ამ ხნის განმავლობაში რამაზის გამიღებული სიკეთეების კომპენსირებისათვის გადაწყვიტეს, რომ საარჩევნო მხარდაჭერა გამოეცხადებინათ და მოისურვეს აქ ჩაწერები. თუმცა ეს აღნიშნული გარემოება რაც უკვე ვახსენე ერთი თარიღი გარკვეულწილად კითხვის ნიშნებს აჩენს ამ საკითხთა მიმართებაში, რომ ამას შესაძლოა მიზან მიმართული ხასიათი ჰქონოდა. ასევე დავამატებდი საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტებასთან დაკავშირებულ ხარვეზებს, რაც წლების განმავლობაში ყველა წინა საარჩევნო პერიოდს ახლავს ხოლმე. ეს არის საარჩევნო ადმინისტრაციის თან დაკავშირებით უბნების დაკომპლექტება კომისიებით. უნდა აღინიშნოს ის გარემოება, რომ ძირითადად საუკო საარჩევნო კომისია იმ წინა არჩევნებზეც და ეხლაც გამოირჩევა იმით, რომ გადაწყვეტილებებს იღებს ისე, რომ სანდოობას და კითხვით ნიშნებს არჩევნს გამჭვირვალობის ნაწილში, რადგანაც როდესაც განაცხადები შედის ასე ვთქვათ კანდიდატებისგან საარჩევნო კომისიებში წევრთა არჩევის შემთხვევაში ხალხი ამ განაცხადების მიიღება, გადარჩევა, ასევე გადაწყვეტილებების მიიღება ფაქტობრივად ხდება დახურულ კარს მიღმა და საარჩევნო ადმინისტრაცია, საოლქო საარჩევნო ადმინისტრაცია უკვე მიღებული გადაწყვეტილებებით ატარებს ფორმალურად სხდომებს და ამ მიღებული გადაწყვეტილებების ასახვას ახდენს ფორმალურად სხდომაზე. ანუ უკვე აქვთ წინასწარ შედგენილი სიები, ან მონიშნული აქვთ სიებში თუ ვინ უნდა აირჩიონ. Рад бунебривия ჩვენში იწვის ასე ვთქვათ ეჭვებს და კითხვით ნიშნებს გამჭრალობასთან დაკავშირებით და გაუგებარი რჩება ის რომ რას ეფუძნება მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, რა კრიტერიუმებით აირჩიეს ესა თუ ის პირები. ანუ უფრო მარტივად და გასაგებად რომ ვთქვა მსმენელისთვის, ფაქტობრივად სხდომაზე სადაც უნდა მოხდეს კანდიდატების არჩევა ის კაკითხვაც კი არ ხდება და ასე ვთქვათ ბიოგრაფიების გაცნობა კონკურსანტების ფურცელზე დაწერილი ამობეჭდილ სიებში ხდება უკვე მიღებული გადაწყვეტილებების გადატანა თუ ვინ უნდა აირჩიონ ამა თუ იმ უბანზე.
აი თქვენ ყველა უბანს დააკვირდებით?
ხვალინდელ არჩევნებზე, სამართლიან არჩევნებზე ყოლება ყველა უბანზე შიდა დამკვირებელი, სტაციონალური დამკვირებელი და ასევე დავაკვირდებით უბნების მიმდებარე ტერიტორიას სიებს, ანუ გვეყოლება გარე დამკვირებლებით, გვეყოლება დამკვირებელი საარჩევნო ოლქში და გვეყოლება ასევე მობილური ჯგუფები, რომლებიც დღის განმავლობაში საარჩევნო ოლქში შემავალ უბნებზე ასე ვთქვათ გაუწევს მონიტორინგს არჩევნებზე ის მიმდინარეობას.
აი რომ შევადაროთ წინა არჩევნებსა და ამ არჩევნებს შორის რა განსხვავება წინა საარჩევნო პერიოდთან მიმართებაში? არის მნიშვნელოვანი ცვლილებები? მართალია თქვენ ახსენეთ რომ უკრაინის ომმა მნიშვნელოვნად შეაფერხა ეს პროცესები, აქტიურობას გულისხმობ თავად კანდიდატების მხრიდან.
ფაქტობრივად კამპანიის პროცესი უფრო კარდაკარის პრინციპით ტარდება ხოლმე ბოლო არჩევნებზე და ამ არჩევნებზეც ასე ხდებოდა. და ისეთი აქტიური გამოკვეთილი სხვა ტიპის დარღვევებს მაინც ნაკლებად ჰქონდა ადგილი, გარდა იმისა, რაც უკვე აღნიშნე სოციალური და ეკონომიკური მიმართულებით ახალი პროგრამების დაანონსების საკითხი. უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნებია, ეს ერთი მანდატი წყვეს ფაქტობრივად საკრებულოს ასე ვთქვათ ბედს, ეს იქნება ოპოზიციური ფლანგის თუ მართველი პოლიტიკური ძალის სასარგებლოდ იქნება ასე ვთქვათ ეს მანდატი მოპოვებული. ჩვენი ორგანიზაცია ის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა არის და ბუნებრივია მთელი მონდომებით ხელშეუწყობთ იმას, რომ სამართლიანად და ობიექტურად ჩატარდეს საარჩევნო პროცესი.
ძალიან დიდი მადლობა, მადონა, და დაგემშვიდობები. რადიო მსმენელს შევახსენებ, სამართლიანი არჩევნები საჭარა გურია ფოთის რეგიონული ხელმძღვანელი მადონა ბერიძე პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. და გადაცემის დასკვნით ნაწილში ჩვენ თვითმართველობის საკითხებში ექსპერტი მაგდა პოპიაშვილი შემოგვიერთდება. რა მნიშვნელობა აქვს ხვალინდელ არჩევნებს ბათუმის ადგილობრივი თვითმართველობისთვის? უფრო მეტს მაგდა პოპიაშვილი გვეტყვის. მოგესალმებით მაგდა, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. მაგდა, თქვენ ბუნებრივი ადევნებთ თვალს არჩევნების წინა პერიოდს, მთელი ყურადღება შეიძლება ითქვას მიმართულია ბათუმისკენ, ხვალინდელმა არჩევნების შედეგებმა უნდა განსაზღვროს როგორი საკრებულო ექნება ბათუმს, ეს იქნება ოპოზიციური თუ იქნება ქართული ოცნების უმრავლესობით წარმოდგენილი. აი მთლიანად აი ამ პროცესს როგორ აფასებთ?
ფაქტია, რომ ბათუმში გვექნება ხვალ გადამწყვეტი დღე, იმიტომ რომ ხვალინდელზეა დამოკიდებული რეალურად როგორი იქნება საკრებულო, როგორ ფორმირდება, ის იქნება ოპოზიციურ თუ ქართული ოცნება მოახერხებს უმრავლესობის შენარჩუნებას. ცუდია, რომ აქამდე მივიდა საქმე და ცუდია პირველ ყოვლისა ის, რომ ამ დრომდე გაურკვეველი არა გარემოებები უცხო და წინ იმ ადამიანის გარდაცვალებას, რის გამოც ახლა ტარდება არჩევნები ბათუმში. მთავარი პრობლემა ჩემთვის, ერთ-ერთი მთავარი ეს არის, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს უფლება ვიცოდეთ რა მოხდა რეალურად. და ეს ინსინუაციები თუ ის ვარაუდები, რაც დღეს არსებობს, ან გაქარწყლდეს და ან დადასტურდეს. რაც შეეხება თავად არჩევნებს, წინა საარჩევნო პერიოდში არაერთი ინფორმაცია იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ კონკრეტულ სამაჟორიტაროში ხდება გარშეპირების რეგისტრაცია იმისთვის, რომ ამ შეულთა რეგისტრაცია იმისთვის, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა, ამ შემთხვევაში მართულმა პარტიამ გადაწონოს ოპოზიციური ხმები, რაც სავარაუდოდ შესაძლებელია, რომ ასე მოხდეს თუ გავითვალისწინებთ ამ სამაჟორიტარო ოლქში წინა არჩევნების შედეგებს. თუმცა აქვე არ დაგიმალავთ და ვეტყვით იმასაც, რომ აქვს ინფორმაცია, რომ ანალოგიურ ხერხს მიმართავს თავად ოპოზიციაც და მათი აქტივისტები ეწერებიან, რეგისტრირდებიან უფრო სწორად ამ სამაჟორიტარო ოლქში. თავისთავად ხდება, ეს არის ძალიან ცუდი ფაქტი და ეს არ მიგვიყვანს რეალურ არჩევნებამდე და არჩევნების რეალურ შედეგებამდე.
აი თქვენ თავადაც აღნიშნავთ, რომ დიახ, მაგდა, თავადაც აღნიშნავთ, რომ უპრეცედენტო მობილიზება ხდება ორივე პოლიტიკური ძალის მხრიდან. ეს რაზე მიანიშნებს? ასე მნიშვნელოვანია ბათუმის ადგილობრივი თვითმმართველობა პოლიტიკური ძალებისთვის?
კი, ფაქტია, რომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი ბათუმის თვითმმართველობა. ზოგადად კარგია, რომ პოლიტიკურ სპექტრი მიხვდა, რომ ზოგადად თვითმმართველობებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, როგორი იქნება იქ ძალთა ბალანსი და პოლიტიკურ მათი პოლიტიკური მიზნების მისაღწევადაც ეს ერთ-ერთი კარგი ინსტრუმენტი შეიძლება იყოს. თუმცა მეორე მხრივ, უნებრივია, როდესაც აქტუალური მეთოდებით და კანონის დარღვევით სურთ ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას არ აქვს მნიშვნელობა, ხელისუფლება იქნება თუ ოპოზიცია, არჩევნების შედეგებზე ზეგავლენის მოხდენა, ეს არის ძალიან ცუდი პრაქტიკა. ეს პრაქტიკა სამცხაროდ დღეს არ დამკვიდრებულა, წლებია და წლებულებია ანალოგიური პრაქტიკა, ჯერ კიდევ შევარნაძის პერიოდის საქართველოდან მოყოლებული ყოფს ეს პრაქტიკა და სამცხაროა, რომ ამ დრომდე ვერც ყოფილმა ხელისუფლებამ, როგორც ჩანს, და ვერც მოქმედმა, რომელსაც ცხადია უფრო მეტი ბერკეტი აქვს და არეგისტრიროს მისამართებზე საკუთარი მხარდამჭერები, გააგრძელა ეს პრაქტიკა და ასე უნდა არჩევნების მოგება. რა თქმა უნდა, ბათუმი როგორც თვითმმართველი ქალაქი ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკური თვალსაზრისით და ყველაფერს ეცდებიან პოლიტიკური პარტიები, რომ ხვალ გამარჯვება მოიპოვონ, გულისხმობ ამ შემთხვევაში ცხადია ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას. თუმცა ნაცმოძრაობას ხარგვარში უძგანან სხვა პოლიტიკურ პარტიებიც, ხო, მაგალითად იგივე და
სტრატეგია აღმოშენებელი და ასე
ხადია იქნებიან ნაცმოძრაობის კანდიდატის მხარდამჭერები.
პოზიციონირებს ხელისუფლება, რომ ამ არჩევნების შედეგები ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ კი მაგალითად მოხდება ოპოზიციის კანდიდატის გამარჯვება, ბათუმში შეჩერდება მნიშვნელოვანი პროექტები. ერთგვარად აი ესეთი განწყობის შექმნა ხდება საზოგადოებაში. თუ კი გავითვალისწინებთ თუნდაც ორივე პოლიტიკური ძალის პოზიციონირებას დღემდე თვითმმართველობის საკითხებთან მიმართებაში, რეალურად არსებობს თქვენი აზრით ამის საფრთხე?
კი, რა თქმა უნდა, საფრთხე არსებობს ყველაფრის, თუმცა იქ სადაც კანონი კონკრეტულ რაღაც დათმობს საკითხებს, იმას ვერ გადაავა ვერც ხელისუფლება, ვერ გადაავა ცენტრალური ხელისუფლება, ხო? მაგალითად, თუ თანხა უნდა გამოიღოს ცენტრალური ბიუჯეტიდან, თუ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან, ვერ ეტყვის ბათუმს, რომ მეშენ თანხას არ ფულს არ მოგცემ და მისცემ თქვა ხელვა ჩაუსხულოს ქედას ქობულეთნების მიერ სხვას და დატოვოს ბათუმს, არ მოუდგენელი ამას, კანონი არეგულირებს და არ არეგულირებს ამას ქართული ოცნება. ამიტომ ამ მხრივ მას ცხადია, ბათუმის მუნიციპალიტეტს ცხადია, პრობლემა არ შეექმნება. უბრალოდ საქმე იცა, როგორ მიულენ ფულის ხარჯვამდე, როცა წინ უამრავი საკითხია, ხო, გადასაჭრელი, მაგალითად იგივე რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი, რომელიც არსებობს და რომლიდანაც უმეტესად მუნიციპალიტეტები ახორციელებენ მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს და ამით არიან მიბმულები ცენტრალურ ბიუჯეტზე და ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტზე, აქ თუ საკრებულოში არ მოხდა პროექტების დამტკიცება, უბრალოდ პრობლემა არის თანხის გახარჯვის და პროექტების განხორციელების. ამიტომ საკრებულოში განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ერთ ადამიანზე რეალურად დამოკიდებული წარმომადგენლობითი ორგანო რამდენად შეძლებს ფუნქციონირებას, რა თქმა უნდა, სიტუაცია გვაქვს მწიფე და ნებისმიერ დროს შეიძლება მივიდეთ ისევ ესკალაციამდე, რაც არჩევნებიდან მოყოლებული დღემდე ყოველდღიურად თითქმის ხდებოდა, ხო? წინა რამდენიმე თვის განმავლობაში და ისევ შეიძლება დაზარალდეს მოსახლეობა. მე ვისურვებდი, რომ ადგილობრივმა ლიდერებმა ყველა პარტიის მხრიდან, არა მხოლოდ ერთი, რომ ვინც უნდა გაიმარჯოს, ვფიქრობ უფრო მეტ კონსტრუქციულ კრიტიკაზე და არა საკრებულო სხდომების პარალიზებაზე, ჩაშლაზე და აი ასეთი მეთოდები.
ჩვენ აქვე უნდა უთხრათ ჩვენს რადიო მსმენელს, ქალბატონო მაგდა, რომ აი ამ დრომდე ბათუმის საკრებულოს ხელმძღვანელი არ არჩეულა, არ არის ცნობილი კომისიის ხელმძღვანელები და ფაქტობრივად სხდომები არ ჩატარებულა ბათუმის საკრებულოში. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხვალინდელი არჩევნების შედეგები.
რა თქმა უნდა, ჩვენ გარდა ამისა გვაქვს ძალიან კარგი ჩანაწერი თუ საკანონმდებლო ჩანაწერი თუ საკრებულო ვერ შეძლებს პირველი ექვსთვის განმავლობაში ფუნქციონირებას, შემდეგ უკვე შემოდის პირდაპირ სახელმწიფო მმართველობა და ამის შემდეგ იმართება უკვე ისევ ხელახალი არჩევნები. იმედი მაქვს აქამდე არ მივა ბათუმში საქმე, მაგრამ თუ გააჩნია ხვა როგორ დასრულდება.
აი მაგალითად ოპოზიციის კანდიდატმა თუ გაიმარჯვა.
თუ ოპოზიციის კანდიდატმა გაიმარჯვა, იგივე სცენარი წავა ქართული ოცნება, როგორიცაც წმინდის მაგალითად სცენარში, სადაც თითქოს და ოპოზიცია მაირჩია საკრებულოს თავმჯდომარე, მაგრამ ეს გადაწყვეტილება არის სასამართლოს კავშირში გასაჩივრებული და მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ სასამართლო ამ გადაწყვეტილებას ბათილად ცნობს და აბსოლუტურად აქვს საფუძველი ამისი, იმიტომ რომ მითქვა, რომ ის პრობლემა არსებობდა არჩევნების საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევისას და ცხადია ეს შეცდომა იყო, რაც ოპოზიციამ დაუშვა. ჩემი აზრით და ეჭვი მაქვს, რომ ამას სასამართლოც ასეთივე გადაწყვეტილებას მიიღებს. მე ვფიქრობ, რომ ანალოგიურ სცენარს გაითამაშებენ უკვე ბათუმშიც ქართული ოცნების წარმომადგენლები, ბოიკოტის გზით გაიყვანენ ექვსთვის იმისთვის, რომ პირდაპირ სახელმწიფო მმართველობა შემოვიდეს და შემდეგ ასე მივიდნენ ადამიანთა არჩევნებამდე. ვნახოთ ზოგადად ერთ კონკრეტულ სამაჟორიტარო ოლქში უფრო მარტივია ხოლმე მანიპულაციები, განსაკუთრებით ხელისუფლების მხრიდან, როდესაც მის ხელში არის ადმინისტრაციული რესურსი, ფინანსური რესურსი, ყველანაირი რესურსი აბსოლუტურად.
თქვენი დაკვირვებით ეს რესურსები გამოიყენა ხელისუფლებამ ამარჩევნების წინ? თუ აკვირდებით აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის არჩევნებისგან, ეს პერიოდი ჩემთვის პირადად არ ყოფილა. გავიხსენოთ ხო 2021 წლის არჩევნებამდე მაგალითად დაანონსდა ის რაღაცა სასოციო პროგრამა მთავრობამ, რომ დაიწყო განახლებული რეგიონების, ხო, ბათუმში ერთი წელი სრულდება ლამის, რაც გმირთა ხეივანი გადათხრილი შემოღობილია და არაფერი იქ არ გაკეთებულა. აი ამ ტიპის პროგრამების ანონ დაანონსება სახდენენ ახლაც. აგერიჟვაძე სასოციო იყო გუშინ, როგორ მოსთხოვა მათ შორის მერიას, მას საკუთარი უფლებამოსილების წარგლების კი არის ის სამწუხაროდ, მერიას, რომ გააფორმოს ნებართვა და იმ კონკრეტულ ადგილას იუსტიციის სახლის გვერდით თურმე არ უნდა აშენდეს არაფერი. სასაცილო მდგომარეობამდე მიდის სამწუხაროდ ხელისუფლება და მიყავს თავისი საქმე მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს ერთი ადამიანი როგორმე შეიყვანოს ხვალ არჩევნების გზით საკრებულოში და ამით მოიპოვოს უმრავლესობა. ჩემთვის კიდევ ვიმეორებ რაიმე განსაკუთრებული აი ამ არჩევნების წინ იმისგან, რაც 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებამდე ხდებოდა, არაფერი ისეთი არ ხდება.
მაშინაც
ხდებოდა მიწერა, ახლაც ხდება მიწერა, მაშინაც იყო დაძაბული ბრძოლა, ახლა განსაკუთრებით მეტად იქნება დაძაბული, იმიტომ რომ ყველა ვიცით, რომ ერთ ადამიანზე კედია მთელი საკრებულოს და მთელი ბათუმის ბედი სამწუხაროდ.
დაგემშვიდობებით და რადიო მსმენელს შევახსენებ, ექსპერტი თვითმმართველობის საკითხებში მაგდა პოპიაშვილი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნების დღეა ხვალ, შუალედური არჩევნები ბათუმის საკრებულოს მომავალს განსაზღვრავს იქნება თუ არა ქვეყანაში რიგით მეორე თვითმართველ ქალაქში საკრებულო ოპოზიციური აქვე დაგემშვიდობებით და რადიო მსმენელს მინდა შეგახსენოთ თქვენ უსმენდით გადაცემას კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი რეჟისორის პულთან, თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით ორშაბათამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.